Od 19. do 25. marca poteka v Rimu predsinodalno srečanje mladih z celega sveta. Gre za prvo takšno srečanje v zgodovini katoliške cerkve nasploh, kjer so dejavno vključeni mladi. Prav tako bo tudi škofovska sinoda, ki bo potekala od 3. do 28. oktobra letos, prvič v zgodovini cerkve, tematsko vezana na mlade. Povabilo se je odzvalo 300 delegatov vseh celin sveta, predstavnikov škofovskih konferenc, različnih redov, gibanj, združen, pa tudi predstavnikov drugih cerkva in krščanskih veroizpovedi, drugih verstev ter neverujočih mladih. Iz Slovenije se srečanje udeležujejo Špela Pucelj, predstavnica Skupnosti katoliške mladine, Neža Repanšek, predstavnica Mladinskega sveta Slovenije ter duhovnik Janez Evangelist Rus, predstavnik Skupnosti Emanuel, ki so se oglasili na Radio Vatikan ter za slovenske poslušalce spregovorili o predsinodalnem srečanju, njegovem namenu ter o delu po skupinah pri pripravi predsinodalnega dokumenta. Špela, dobrodošla na Radio Vatikan.
Lep pozdrav.
Špela, nam lahko predstaviš, kako poteka srečanje?
Srečanje se udeležuje 300 mladih iz celotnega sveta. In ker smo med seboj različni po jezikih, ki jih govorimo, smo razdeljeni v pogovorne skupine, katerih skupna točka je jezik, ki ga vsi razumemo. Po teh pogovornih skupinah smo glede na vprašanja, ki so jih postavili v tej skupini, ki je pripravljala predsinodalno srečanje, odgovarjali glede na realnosti, s katerimi se soočamo po posameznih državah, celinah, posameznih lokalnih skupnosti. Že tukaj smo videli, kakšno raznoliko sestavljamo. Namreč čisto drugače je, ko spregovori fant iz Iraka, kjer je katoličanov manj kot 1% v primerjavi z nami iz Slovenije ali pa s kakšne druge afriške države v primerjavi s katero od južnoameriških držav. Na podlagi teh naših pričevanj smo vsaka skupina posebej sestavili dokument, potem pa je res odgovorno delo prevzela manjša skupina mladih, ki je v naše pričevanja zbrala v en dokument. In ta dokument dajemo še svoje komentarje zraven, predloge, ideje, zamisli, ki jih imamo, da bo nastal res končen izdelek, ki ga bomo predstavili škofovski sinodi skupaj s statističnimi podatki iz vsake države posebej. Tako da bodo naši škofovski očetje res lahko dobili konkreten pogled v to, kakšna je stanje mladih danes po svetu na vsaki celini, v vsakem tudi verstvu oziroma v vsaki državi posebej.
Vi trije slovenski predstavniki ste v vsaki svoji skupini? Vsi skupaj.
Drži, vsak je v svoji skupini, tako da lahko vsak na svoj način predstavimo stanje mladih v Sloveniji.
Ti ga predstavljaš strani pastorale mladih, kot je na Skamu.
Drži. Na Skamu skupnosti katoliške mladine smo se res potrudili dobiti čim širši pogled iz različnih župnij, tudi iz različnih združenj, gibanj v Sloveniji. In ja, moja naloga je čim bolj odgovorno predstaviti vse te stvari, ki se dogajajo v cerkvi na Slovenskem, vse različne programe, ki jih pripravljamo, od recimo oratorijske pobude do skautov, do malih občestov, stične mladih, mladih, ki gremo na stotni dan mladih. Tako da res velik stvari in sem ugotovila to, da smo lahko ponosni na to, da prihajamo iz Slovenije. Namreč v Sloveniji smo mladi varni. Ne pretijo nam kakšne večje stvari. Ja, seveda težko je kdaj dobiti zaposlitev, težko se odseliti doma, nimamo svojih stanovanj. Problematika tega, da se duhovniki v Sloveniji starajo, da včasih smo nerazumljeni. Ja, se to seveda je, ampak v primerjavi s kakšno drugo državo se pa lahko počutimo srečne in pa varne, zato da lahko živimo v Sloveniji, da smo razumljeni, da smo slišani in da imamo možnost ustvarjati tudi cerkev na Slovenskem.
Duhovnik Janez Evangelist Rus, dobrodošel na Radio Vatikan.
Ja, hvala lepa.
Janez, kako poteka srečanje, delo po skupinah?
Osnovna metoda je, se mi zdi, da je tako podobna kot navadna sinoda, se pravi, da smo vsi udeleženci, ne vsi mladi, ki smo tam, smo razdeljeni po majhne skupine. Imeli smo sicer skupen splošen uvod z papeževim nagovorom, s pričevanjem mladih iz pet celin, nekaj vprašanj, to je bilo tisto dopoldansko uvodna zadeva. Potem pa samo in izključno v majhnih skupinah, zdaj pa ravno prihajamo iz plenarnega srečanja, kjer smo obravnavali prvo idejo zaključnega besedila, ki smo ga dali skupaj, upoštevajoč vse, kar smo po majhnih skupinah izrekli in zapisali.
Ti si na tem predsednodalnem srečanju kot predstavnik redovnikov, redovnic, duhovnikov?
Ne, jaz sem dobil vabilo kot odgovorni za mlade v skupnosti Emanuel.
V dokumentu bodo tele pogledi mladih, ki razločujejo o poklicnem razločevanju poklice dela, družine in tako naprej. S tvoje strani, ki si slišal klic za duhovnika.
Mogoče tudi to nek vidik, čeprav jaz razumem svoje poslanstvo, ampak tudi tako, kar se pogovarjam z drugimi.
Na srečanju, ne?
Na srečanju jaz razumem, da želimo upoštevati to, da smo glas vseh, ki jih predstavljamo. Se pravi, da poskušamo nekaj določeno distanco od tega, kar jaz čisto subjektivno živim, vzpostaviti in predvsem hočemo, je to to smer, da bi vedeli, recimo jaz konkretno sem imel srečanje z nekaterimi ljudmi, smo šli čez našo mladinsko pastoralo, čez naše situacije odgovorne za mlade, da bi jaz bil sposoben nekoliko odstopiti od samo zgolj svojega pogleda, ki je pač subjektiven. Nihče ne more biti popolnoma objektiven, ampak da bi se zavedel tudi vidikov, ki niso tukaj značilno moji osebni, ampak da bi res bil glas tistih mladih ali pa tistih resničnosti, s katerimi se mi srečujemo. In podobno vidim, da so vsi delegati prisotni na srečanjih, da se tako razumemo. Sploh kakšni, ko so malo bolj ekstravagantni v smislu Iračani iz Irana, potem Azici so zelo senzibilni za to, ne, ko začnejo govoriti, zelo govorijo, ne, mi ali pa naša mladina, ne, naša situacija, zelo govorijo v smislu, jaz sem tukaj v imenu vseh naših mladih. Tako da ni tukaj v prvem planu moja pastoralna izkušnja, ali pa recimo, da je tu neka izkušnja skupnosti Emanuel, ampak želimo predvsem neke tipične zaključke v imenu vseh prinašati tja. Je pa smisel, ne, zakaj so večja gibanja in skupnosti prisotna, pač ta, da bi bila pastoralna izkušnja čim širša, ne, da bi bila po državah zajeta, kot tudi izkušnja raznih gibanj, ki grejo onkraj meja držav.
Neža Repanšek, dobrodošla na Radio Vatikan.
Ja, hvala.
Neža, ti si na tem predsednodalnem srečanju kot predstavnica Mladinskega sveta Slovenije. Kaj to pomeni? Z kakšnega vidika gledaš na stanje mladih v Sloveniji in tudi kako vključuješ to v to predsednodalno srečanje, delo po skupinah in podobno?
Jaz sem tukaj kot predstavnica Mladinskega sveta Slovenije po posebnem povabilu papeža Frančiška, ki je želel povabiti poleg predstavnikov drugih cerkva tudi druge mlade, ki se ukvarjajo z mladimi. In Mladinski svet Slovenije je krovna organizacija, ki združuje predstavnike nacionalnih mladinskih organizacij, katerih so vključene tudi katoliške mladinske organizacije, se pravi Združenje slovenskih katoliških skavtin in skavtov, Mladinski ceh in pa Skupnost katoliške mladine. Kakor jaz dojemam te zadeve je, da je papež želel prinesti tudi morda splošni pogled stanja mladih v posameznih državah v razpravo, v debato znotraj teh manjših skupin, v katerih delujemo.
Kako to izgleda v teh malih skupinah, tvoj prispevek?
Skupine so po približno 16 oseb iz popolnoma različnih okolij, od organizacijsko različnih okolij, tudi različnih veroizpovedi, z zelo različnimi izkušnjami. Pregledujemo posamezna predsinodalna vprašanja in delimo mnenje, našo izkušnjo, obrazložimo, na kakšen način bi se odzvali na to vprašanje, izhajajoč iz našega konteksta. A ne, se pravi, ne vem, recimo, kadarkoli smo govorili o tem, kako mladi razumejo oblikovanje osebnosti, oziroma kako se oblikuje njihova identiteta. Zelo močna, vsaj za mene, zelo močna izkušnja bila, ne vem, deljenje katoliške identitete znotraj Iraka, ne, kako, ne vem, iz 2 milijonov katoličanov pred vojno je zdaj njihova številka sam še 250 tisoč in se res njihovo način oziroma tista pristnost katoliške vere močno odraža tudi v tem, na kakšen način oni oblikujejo svojo katoliško identiteto. Ali pa pol po drugi strani, morda bolj tradicionalno katoliških državah, kot ne vem, na Poljskem ali pa morda tudi v Sloveniji, kjer je to, da si veren skoraj da na nek način logično, oziroma da imaš zakramente logično, se pa veliko večji problemi pojavljajo pri oblikovanju osebne vere, ko se posvečamo temu, ne, da pridemo od tega, jaz moram hmaši ali pa jaz moram biti tist, ki se udeležujem obredov, k temu, da jaz si želim, jaz želim pač deliti en tak del svojega življenja. In tudi na podoben način je na taka raznolikost, ki se vedno odražala vsaj pri nas v skupini, je bila ta, ne, da se je včasih reklo, da ja, da v Sloveniji morda imamo pa res probleme tretjega sveta, ne? Se pravi, ne to, da bomo preživeli, ampak to ne vem, kako se bomo mladi osvojili, kako bomo dosegli avtonomijo, kako bomo iskali zaposlitev, da bomo zaslužili dovolj, da lahko govorimo o samostojnem življenju. Ne? Tako da tako, ja, zelo raznolike stvari, ampak zelo zanimive znotraj že tako majhne skupine, kot je 16 oseb. In zato je tudi eno tako veliko pričakovanje, vsaj z moje strani, pri oblikovanju tega celotnega dokumenta, kako zdaj izkušnje teh 16 ljudi, ki že tako ali tako predstavljajo nekaj milijonov mladih, ki so za njimi, kako zdaj to združiti z ostalimi 26 skupinami, kako tiste izkušnje spet na nek način prevetriti in jih dati v jezik, ki bo razumljiv svetovni cerkve, tako da je res tak wow moment.
Zelo zanimivo, Neža. Najlepša hvala za obisk na Radio Vatikan.
Ja, hvala tudi vam za povabilo.